Dastlabda yeryüzüde birla til bor edi. İnsanlar faqat bu til bilan sözleşdi. Ular sharq taraf ko'chib o'tganda Babilondagi bir tuzanlik kelib o'rinlashdi. Ular o'zaro qish quyib o'tda pishiraylik deb maslahatlashdi. Buning bilan ular qurilishda toshning o'rniga qish, loyning o'rniga qormay ishlatadigan bo'ldi. Ondan ular bir shahar bino qilaylik. Shaharda osmonga taqqoshdek bir minora yasab, o'z nomimizni chiqirib, taraf-tarafga tortib ketishimizdan saqlanaylik deyishdi. Parvardigor insonlarning bino qilayotgan shahar va minorni ko'rib tushdi. Parvardigor ular birlashib bir qavm bo'lib bir tilda so'zlashdikan. Bu faqatla ular qilmoqchi bo'lgan ishning boshlanishi. Bundan keyin ular nima qilishni xohlasa, shuni qila oladi. Biz tushib ularning tilini qalay muqallashtirib yetib, ularni bir-birining maqsadini tuqolmaydigan qilib qo'yaylik dedi. Buning bilan Parvardigor ularni butun dunyoga taqdim etdi. Ular shahar bino qilish qurilishini to'xtatdi. Shunga bu shaharning nomi Bobil deb ataldi. Chunki Parvardigor bu yerda insonlarning tillarini qalamqonlashtirib yetib, ularni dunyoning har qaysi joylariga taqdim etgan edi. Somning avlodlari tuvandigicha to'pon o'tib, ikkinchi yili Som 100 yoshida arpaqshotni topdi. Keyin u yana 500 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Arpaqshot 35 yoshida talaqni topdi. Keyin u yana 403 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Talaq 30 yoshida Abarni topdi. Keyin u yana 403 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Abar 34 yoshida Alakni topdi. Keyin u yana 430 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Alak 30 yoshida Ravuni topdi. Keyin u yana 209 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Rog'u 32 yoshida Seruhni topdi. Keyin u yana 207 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Seruh 30 yoshida Nahorni topdi. Keyin u yana 200 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Nahor 29 yoshida Tarohni topdi. Keyin u yana 119 yil hayot kechirib, yana o'g'il qiz farzandlarni ko'rdi. Taroh 70 yil umr ko'rib, Ibrom, Nahor va Haronlarni topdi. Tarohning avlodlari tuvandigicha. Taroh Ibrom, Nahor va Haronlarni topdi. Haron bo'lsa, Lutni topdi. Haron Qaldonlarning zimini bo'lgan o'z yurti Ur shahrida otsi Tarohdan burun olamdan o'tdi. Ibrom Sarohga uylandi. Nahor bo'lsa, Haronning qizi Milkaga uylandi. Haronning yana Iskoh degan balsumi bor edi. Saroh tug'mas bo'g'ashqa farzand ko'mgan edi. Taroh o'g'li Ibromni, navrisi Lutni va kelini yəni İbranlı ayalı Sarahını elib, Kaldanlarının zimini boğan Ur şəhridin ayrılıb, Panan digən rayonga kətməkçi idi. Bıraq, Ula Haran digən şəhri kəgəndə, şu yədə oturaqlaşıb qaldı. Fərah 205 yıl ömür qırıb, Aranda oğlan.